ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽርን ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሶ ቤት ምኽር ብምትሕብባር ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘተን ምትብባዕ ኣሚቶም ዘነቃቅሕዎም መዓልቲ ናይ ሩስያ ስነ ባህልን ስነ መንፈሳውን ውርሻ ኣብ ቫቲካን ከም እትካየደን ክዝከር እዚ ናይ ሩስያ ባህልን ሃይማኖትን ዘማእከለ መዓልቲ ብዓውደ መፅናዕቲ ተሰኒ ከም እተካየደን ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ሞስኮን ናይ መላእ ሩስያ ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘወፈይዎ ብሳን ፔተርቡርጎ ኦርኬስትራ ብዝቀረበ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ከም እተዛዘመ ክዝከርን ከሎ እቲ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ቅድሚ ምቕራቡ ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ንናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ፓትርያርክ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ንርክባትን ሊቀመንበር ሜትሮፖሊታ ሂላርዮን ልፊቭ ካብ ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኪሪል ቀዳማይ ንቅዱስ ኣቦና ዝተለዓከ መልእኽቲ ከም ዘንበቡ እንክንከር ሜትሮፖሊታ ሂላርዮን ባህሊ ሩስያ ሰባኪ ወንጌል ከም ዝኾነን ብሕልፊ ድማ ኣብቲ ህላዊ እግዚኣብሄር ዝክሕድ ስነ ኣልቦ እግዚኣብሄርነት ዝኣምን ስርዓት ኣብ ዝሰፋሓሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ሩስያ ዝኸፈለተ መስዋዕትነት ህያው ምዃኑ ብምትንታን ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያን ከም ተወዳደርቲ ዘይኮነስ ኪዳናዊ ምትእስሳር ገይረን ስድራ ቤትን ናይ ህይወት ባህሊ እዚ ድማ ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ንክኽበር ክተግሓን ኤውሮፓ ካብ ትወዲቓትሉ ዘላ ናይ መንነት ቅልውላው ሃዋህ ንክትላቐቕ ደገፈን ከቕርባ ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ድሕሪ እቲ ምርኢት ሙዚቃ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኤውሮፓ ናይ ምዝካር ክእለት ምጥፋዕ ሕማም ዝተጠቃዕቲ ከም እትመስልን እዚ ድማ እቲ ካብ ክርስትና እምነት ዝፈልፈለ ሕጂ እውን ልዑል ክብሪ ዘለዎ ምስ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ስነ ጥበባትን ስነ ፍልጠትን ዝዝትይን ስነ መሃዝነትን ናይ ወዲ ሰብ ተውህቦ ዝኾነ ልዑል ብልሓት ዝድግፍን ዘነቃቅሕን ፍሉይ ውርሻታታ ብምርሳዕ እተርእዮ ዘላ ኣነባብራ ከም ዝሕብሮ ኣረዲኦም እዚ መበቆል ባህሊ ኣብ ምዕራብን ምስራቅን ነቶም ዘጋጥሙ ዘለዉ ንኣብነት ናይ ተዛማድነትን ካብ እግዚኣብሄር ዝንፅል ባህልን እግዚኣብሄርን መደባቱ ንሸለል ቢሉ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ንክከሓዱ ዝድርኽን ናይ ውልቂ ረብሓታት ዘተባብዑ መምርሕታት ጥራሕ ዝምራሕ ሕብረተሰብ ዘነቃቅሑ ዝኣመሰሉ ሓደሽቲ መስቀለይና ብድሆታት ንምግጣምን መልሲ ንምሃብን ዘብቅዕ ካብ እምነት ክርስትና ዝምንጭ ሓድሽ ሰብኣውነትን ሓድሽ ምዕራፍ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክርስትያናዊ መበቆል ኤውሮፓ ህያውን ፍርያማን እዩ ኢሎም ኤውሮፓ ተመሊሳ በቲ ናይ ሸሓዊ ተመክሮ እምነት ክርስትና ዝተመርኮዘ ንኣመንቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ህዝቢ ኤውሮፓ ተኣማማንነትን ተስፋን ዘልብስ መንፈስ ዳግም ክረጋገፅ ኣተባቢዖም ምእንቲ እዚ ለጋስን ተባዕን ቃልን ህይወትን ዘጣመረ ጥርኑፍ ምስክርነት ኣመንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ሲ ብሓባር ናይ ሓባር መፅኣን ምጥማት መታንክክ ከዓል ነፃነትን ክብሪ ሰብን መሰረታዊ ክብርን ናብቲ ደረት ሰገር ዝኾነ እግዚኣብሔር ክፉት ክኸውን ማለት እቲ ናይ ወዲ ሰብ ቀዋሚ ኣድማስ ናይ ዝኾነ ናይ እምነት ተመክሮ ዓብ ዋጋ ክወሃቦ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሙዚቃ ንሓድ ሕድካ እትነፃፀረሉን እትዝትየሉን ዘጣምርን ዝሓለፈን ዘሎን ዘራኽብ ምዃኑ ድማ ብምትንታን ምእንቲ ክብሮም ካብ ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ብናይ ሩስያ ብሄራዊ ጉጅለ ሙዚቃ ዘቐረበሎም ናይ ሙዚቃ ምርኢት ብምምስጋን ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ንክረጋገፅ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሰላም ክሰፍን ብሓባር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝህቦ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብምጥቃስ ምስጋና ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ።